Malikura ka bisoko ani donko kene kan an y'an bolo di Kayiri Sylvi ni a be wele ko Phenoz a be bɔ Burkina Faso.
Je connais chez toi là. J'arrive.
La kan koni adilie ni yo kodigo ne bu Allemagne bu bora Burkina Faso aba ne mi yereta kuma African ya ntoko ku Kayiri Sylvi nga artiste roi Phenoz
ako mo ko chama bale na foko ale rappeuse volma R&B alnakira abe jula dongli de do aka dongli konona la
do mon qualifier kumu rappeuse do mon qualifier kumu chanteuse d'R&B ma dara fono jula kan fono blanca nga chanson la aya abe nyaramin lo ko c'est ka foko afro hip hop jazz soul
ka dongli da farafina jamana koka aka nowa ayi na ka fo gile ya chamamba ala ko parce que isigle mbé o ta ira ka fo ko ko beka no
aka gore yoro bela musico gariala kain ka barake chama fika tanya fe to se de aussi sont tourni parce que téléchargement be youtube be streaming ali fona ben na 600 ka ke ku musico ti marche la tourni kan ya fo folo folo la la europe la koni ni kera artiste o bi respecté amaka kuma obliyo ka foko aka bara manyi obi bonya yoro min gore yan lo sisa akara music shore ko ye o ba sin da compliqué en tout cas to dubula ko ti kesin ko no ni ka ko jaro ye obi ka music do o ba be jouer na kara promotion ko ye ka promotion ko sa ibi ka reçu soro mbalon fono nga dubula kono fo mo be o ba be ka nyeme mancha ko
ale bi se ka demen suwa du men do demsenu ma album glani fanfela la ani amajamunu foka ta se abolima ako akara le ka ke ko ale rebe autoproduction na kunga akoni miseka artiste chama ko recommandé
ne yere mbu autopromotion la ça dit producteur tout fait ça veut dire muta baraka ni warmi soro kunga ka warin investing ka musique kono yero minanti ska artiste dokota ka nga wari investo ma mais miseka artiste do recommandé nya mbake amako mali ni manager soro la tok ya ya kulibali bu baraka ni tonton salif keita ale ni fatu touré
aka album flam bora ni folotro ko dao Albinos ani aka été projet akuni mwatini na alestra ko odeke
album fla premier album kera dawoye deuxième album tro albinos un été ke donc ridin woro lo bakan 600 Mubarak era kananka troisième album bo ale blabo le 10 février minana samedi min tamnani ngas donc le kurabo ale tro ko j'ai compris nga deuxième album ya dédié à la cause de l'albinisme en farafin era kanka anka problème uta sembe kera albinos la fo anka ambolo blanyon fe kayiro la ku farafin betite anka yoro mine quoi sem comme l'excision
je connais chez toi là j'arrive.